gambar papat Adam lan Hawa. Wong lanang kang permulaan diarani Adam, lan wong wadon kang permulaan diarani Hawa. Adam lan Hawa urip bahagia yang taman kang diarani Taman Eden. Jari Gusti Allah, ira oleh mangan wowoan paran bain. Mung woh kang teko uwit siji iki ojo. Kadung ira ngelanggar perintah iki, ira dihukum. Tapi setan teko lan nipu Adam lan Hawa. Terus Adam lan Hawa mangan woh kang dilarang iku. Adam lan Hawa ngelanggar perintah Gusti Allah. Kabeh ngelakoni dosa. Sampai Gusti Allah ngukum wong loro mau, Adam lan Hawa, diusir teko Taman Eden. Tapi Gusti Allah masih tetap nresnani wong loro mau. Gusti Allah janji arep ngutus juru selamat kang bisa ngilangi dosane wong-wong mau.